Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 756 Esperanto elsendo de la Polare Radio. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot proponas al vi la 26 de majo 2010 kulturkronikajn informojn tra rigardon de la Esperanto-gazetaro kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun niaj aŭskultantoj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
En majo 2010 pasis 16 jaroj post la malkovro de la rekonstruita postmilite monumento de Frederico Chopin. La bronza monumento prezentanta la silueton de la muzikisto sub la Mazovia Saliko apartenas al la plej popularaj en Varsovio. Ekde 1959 ĉiu dimanĉe inter majo kaj septembro okazas apud ĝi koncertoj de Chopin komponaĵoj. La ideo de monumento dedicita al Frederico Chopin aperis baldaŭ post la morto de la komponisto, sed la tiama rusa aneksinto havis al tio negativan rilaton. La interveno de la pola opera kantistino Adelaida Bolska ĉe caro Nikolao la II alkondukis al establo de la komitato por ĝin elkonstrui. Longiĝaj laboroj kaj eksplodo de la unua mondmilito haltigis la laborojn. La monumento estis realigita nur en 1926 jaro, post eksplodo de la dua mondmilito kaj germana okupacio de Varsovio, la monumento estis eksplodigita la 31 de majo 1940. Ĝiaj bronzaj elementoj trafis al germanaj fandejoj. La okupaciinto forigis ĉiajn kopiojn de la monumento de la polaj muzeaj centroj. Gian kopion oni retrovis tamen en la ruinoj de Szymanowski domo en la Varsovia Mokotów kvartalo. Tio ebligis rekrei la monumenton, kiu estis malkovrita en 1950 jaro.
Fine de majo en Poznano okazos nova muzika festivalo Katarzis Festival, kies kreinto estas fondaĵo de Sankta Benedikto. Ĝi referencas al la komencoj de la pola ŝtato kaj la plej malnovaj kulturaj tradicioj de la urbo. La greka vorto katarsis, purigo, laŭ la antikva kompreno signifis revenigon de la ordo en la emocia kaj racia percepto de la mondo. La nomon katarsis havis ankaŭ la frukristana bapto. Temas pri muzika evento referencanta al la mezepoka kaj renesanca muziko kaj arto, tamen forte radikanta en la viva tradicio kaj liturgio. La unua festivala eldono disvolvigos sur la insulo Ostrów-Tumski, sur kiu staris palazzo de la unua reganto de Pollando, kai sur kiu estis construita la unua catedralo sur la polai territorioi. La festivala stelulo estos franca musicologo kai componisto, experto pri la musica repertuaro de la mezepoco, Marcel Per. Dum la festivala audigos requiemo favor al miesco la unua en la ora capello de la Poznana catedralo, la dudekvinan de maio, en lia 1026 morto da treveno. La festivalon fermos la concerto de musico kiu povis audigi dum la bapto de la pola reganto. Partoprenos gin krom Marcel Per, la ensemblo Jericho, grupo plenumanta historiajn polajn kaj latinajn kantojn. La festivalajn eventojn povos aktive partopreni la publiko pere de kantaj laborrenkontoj kaj danca muzo por la taktoj de la tradicia muziko.
Case della dudeca morto da treveno de uno e la play elstarai polai componistoi della dudeca iarcento Roman Maciejewski en Poznano estis senvualigita lia monumento ligita kun la regiono kaj la urbo componisto vivis kaj kreis ĉefe en Usono kaj Svedio. La monumento, autorita de Robert Tomak, troviĝas en la urbocentro en la parko. Kiu portas la nomon de la komponisto. La monumenton fondis la frato de la komponisto, Wojciech Maciejewski, kunlabore kun la urboautoritatoj de Poznano kaj la tiea muzika societo de Henryk Wieniawski. Roman Maciejewski naskiĝis en 1910 jaro en Berlino, mortis en la 1990 en Göteborgo. Li estis pianisto, komponisto, korusgvidanto. La pianludon kaj violonludon instruis komence al li la patrino. La lernadon li daŭrigis en konservatorio de Julius Stern en Berlino. Post la reakiro de la suvereneco de Pollando, la tuta familio ekloĝis en la urbo Leszno. La muzikstudojn Maciejewski daŭrigis en Poznano. En la tridekaj jaroj li forlasis Pollandon restadante en Parizo, Londono kaj Svedio, de kiu devenis lia edzino. Tie Maciejewski koncertis kaj komponis muzikon inter alie por la teatraj spektakloj de Ingmar Bergman. En la kvindekaj jaroj Maciejewski elmigris al Usono, kie li ĝuis sukcesojn same kiel komponisto, kiel direktisto. La lastajn vivojarojn li pasigis en Gotemburgo. Kiel la plej elstara komponaĵo de Roman Maciejewski estas taksata Missa pro defunctis, Requiem, por kvar solistaj voĉoj, koruso kaj orkestro, kiun Maciejewski verkis dum dek kvin jaroj. La aŭtoro dediĉis ĝin al la viktimoj de militoj kaj krimoj de ĉia tempo. Ekde 1997 jaro en Leszno, en kiu postmorte estis sepultita la komponisto, funkcias muziksocieto portanta lian nomon kaj okazas muzika festivalo, kies patrono estas Roman Maciejewski.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Inter la oscedoj kaj fojfoje aĝe, la ulo en la trajn parolas kun si mem. Mi veturas apud li. Mia forta è che mi volas io jes mi volas pro la manco kai plenu mi attendas vin ĉe la multkolora blu ĉe la akvo kaj la muziko mi revenas lante al la viva flu kiam mi biciklas tra la strata blu con malpesa coro alla rendezvous già mi volas yes mi volas pro la manco cae plenu mi attendas vi c'è la multicolore blu c'è la acqua che la musica
hodiau accompagnis nin en la elsendo Martin kaj la talpoj per la fragmento de la canzono Antaŭ ĝojo, la compacta disco estis eldonita de Vinyl Cosmo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj nun Barbara Pietrzak invitas al la trarigardo de la Esperanto gazetaro.
Denove ni proponas al vi, gesinjoroj, en rigardon en kelkajn Esperanto-gazetojn, kiuj troviĝas sur mia skribotablo. Ni komencu de la aprila numero de Esperanto-Lehti, Esperanta Finnlando, kaj la vortoj de la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando, Tuomo Grundström, al kiu ni gratulas pro la reelektiĝo por ĉi tiu posteno. Tiun tekston mi trovas tre bonvena antaŭ la venontjara Universala Kongreso en la Finna Lahti. Antaŭ jarcento kaj nun ebligas nome kompreni iom Finnlandon, ĝian historion, en kiu antaŭ cent jaroj finiĝis la interna civila milito. Detaliga referenco al la sekvintaj suferoj en Finnlando superas la kadron de la trarigardo, sed optimismaj tonoj en la enkonduko de la prezidanto de EAFO bele koincidas kun la starigo de la respubliko antaŭ 99 jaroj, kies aŭtoritatoj trovis Esperanton taŭga instrumento por reklami, propagandi la landon eksterlande. Tio causis che la fondita en 1918 Esperanta Finnlando du jarojn poste estis aperigata kiel monata gazeto kun ŝtata subvencio en granda eldonejo Ottava. La apogea momento en tiu prospera evoluo estis la 1922 jaro, kiam Helsinki gastigis la 14. Universalan Kongreson, post kiu venis bedaŭrinde divers platforma regreso. Kiel substrekas Tuomo Grundström, la du laŭvicaj postmilitaj finnaj universalaj kongresoj en Helsinki kaj Tampere okazis en pli favoraj kondiĉoj, kaj evidente nia redakcio tutkore pledas, por ke plenumiĝu la deziro, ke nia 104 en 2019 okazu en epoko, kiun posta historio povos difini tiu de paco kaj progreso. Fino de la citajo. La venontiera uko en Lahti enfazigis ne sole en la vortoj de EAFO prezidanto, kiel ni legas jam kadre de la martaj vintraj tagoj de la asocio, okazis prepara al la kongreso trejn seminario kun trideko da aktivuloj. Sed finnaj esperantistoj partoprenas ne sole la landajn eventojn. Bruno Lehtinen amplekse raportas pri sia partopreno en la naŭatake en Havano, kiu kiel evidentiĝis ne estis tutamerika, ĉar kiel ni raportis, inter 231 kongresanoj el 12 landoj estis 185 kubaj esperantistoj, dum aliajn amerikajn landojn reprezentis nur 7 esperantistoj. Tiu atentigo sendube devas ensorgigi la amerikan komisionon de UEA. La samatake kongreso estas amplekse en la nunjara printempa numero de interreta La Riverego de Esperanto-Societo Quebecia. La kolorriĉa 12-kvinpaĝa periodaĵo eldonita en PDF formato en havas kaj la kongres raporton kaj priskribon de la postkongresaj aventuroj de Zdravka Metz. La Riverego publikigas ankaŭ la kongres rezolucion. Se Esperanto Lehti kovrilpaĝon ornamas per foto rilata al take la Riverego allogan panoramon de la kongres urbo de la cent kvina uko titolis la plej granda Esperanto festo Montrealo 2012. La rilata artikolo referencas komence al la fakto ke la Montreala uko okazos 110 jarojn post kiam vizitis ĝin Zamenhof, sed listigas krome multajn gravajn eventojn, pro kiu la urbo famiĝis kaj klarigas kio apartas en Montrealo. Kiel ni legas, no, cio. Oni ofte nomas Montrealon la plej europeca urbo en Nordameriko pro ĝiaj kulturo, arĥitekturo, kutimoj kaj lingvoj. Ĉu vi scias, ke post Parizo Montrealo estas la plej granda urbo en la mondo rilate la nombron da denaskaj parolantoj de la franca? La franca estas la ĉefa lingvo de la urbo kaj de la provinco Kebekio, unika fakto en la kontinento. La angla estas la dua plej parolata lingvo en Montrealo, sed oni ne povas paŝi eĉ kelkajn metrojn urbocentre sen aŭdi almenaŭ dekon da aliaj lingvoj. Montrealo ja bonvenigis homojn de diversaj etnoj, lingvoj kaj religioj el ĉiuj anguloj de la mondo, kaj riĉiĝis kulture kaj gastronomie dank' al siaj novaj loĝantoj. Ankaŭ vi povos konatiĝi kun tiu diverseco promenante tra pluraj etnaj kvartaloj de Montrealo kun famaj tipe montrealaj eksterurbaj kurbŝtuparoj kaj ĝardenetoj. Fino de la citaĵo, bela invito, kiun oni jam nun ŝatus meti en la Esperanto-komunuman vojaĝplanon. Sed ni revenu al la paperaj periodaĵoj, inter alie al la atinginta nin en aprilo Norvega Esperantisto. Mian atenton kaptis paĝo dediĉita al la norvegaj famaj figuroj favoraj al Esperanto, la junulara forumo kun artikoloj pri la lingva frankao kaj pri konstruitaj lingvoj. Kun plezuro mi konatiĝis kun la tria parto de japana mozaiko de Mario Machlik, en kiu li priskribas sian viziton en Omoto Centro en Tokio. Kun la figuro de la prezidanto de Norvega Esperanto-Ligo ni povas konatiĝi pli proksime pere de la aprila numero de la revuo Orienta, ĉar li estas la heroo de la rubriko Esperanto kaj mi. Mario Machlik konfesas, ke, mi citu, mi devus konstati, ke Esperanto ne nur influis, sed tut simple gvidis mian vivon, kaj ĝi fariĝis mia ĉiutaga kompanio. Pere de ĝi mi ricevis mian familion, novan hejmlandon, bonegajn amikojn kaj multajn neforgeseblajn travivaĵojn. Fino de la citaĵo. Lerninte kiel mezlernejano Esperanton en Peĉ, li tie poste studis en muzika altlernejo kaj uzis la okazon por kontakti muzikantajn esperantistojn. Tio estis lia vojo al Norvegio kaj Esperanto-familio. Kaj profesie la heroo de la rubriko Esperanto kaj mi, violoncelisto, ne sole instruas muzikon, sed ankaŭ ludas en granda simfonia orkestro, kun kiu li ofte vojaĝas, kiel konfesas Mario Machlik. Kiam nia orkestro faras turneon en foraj landoj, mi ĉiam klopodas renkonti esperantistojn tie. Kaj ĝuste tiel estis interalie en Japanio. En la aprila numero de la revuo Orienta kun plezuro mi trovis legindajn beletraĵojn. Sirakawa Yuma akiris la duan premion en la traduka branĉo de la literatura konkurso de Japana Esperanto-Instituto en 2007 pro la rakonto de Susukida Kyukin, venas aŭtuno. La alia estas ekstrakto el la japana infanliteraturo. Temas pri la nanoj en domo kun granda zelkovo de Inui Tomiko en la Esperanto-traduko de Itabashi Mitsuko. Cetere pri la lasta aperintaj libroj, eĉ nejapanaj legantoj de iaj revuo povas informiĝi pere de malgrandaj resumoj, kaj evidente por mi mem interesas, sed relative granda surprizo estas informo de Varanabe Katsuyoshi, ciganta ke ne antaŭe mi publikis la libron titolitan Rakonto, historio de Pollando. En ĉi tiu libro mi skribis ankaŭ pri Zamenhof kaj Esperanto. Kompreneble temas pri la eldonaĵo japanlingva. Do, mi ne povos kontentigi mian scivolemon, se temas pri ĝia enhavo. Antaŭ nelonge ni informis en nia scienca bulteno pri kompleta rekono de la genomo de rozo. Des pli mian atenton kaptis la novaĵo Hokita de Okita Kazumi pri la nova tekniko koncerne genoman manipuladon pere de ŝanĝo de la vicordo de genomo de plantoj. Kiel ni legas, oni aplikas ĝin ekde la pasinta jaro en la Japana Nacia Instituto por esploro de agrikulturo kaj manĝaĵo por akiri deziratajn proprecojn de rizo. La informanto tamen prave atentigas, ke estas ankoraŭ multaj solvendaj problemoj, kiel sekureco de genetike modifitaj plantoj aŭ ilia influo al la ekologia sistemo. La plej freŝa inter la hodiaŭ traktataj periodaĵoj estas la maja numero de la interreta periodaĵo Novaĵoj Tamtamas, internacia gazeto de Esperanto Yokohama, Hamarondo. Kiel unualoke ni ekscias, komence de majo en la urbocentro okazis fotoekspozicio pri internaciaj amikecaj agadoj, al kiu esperantistoj kontribuis ne la unuan fojon, sed ĉifoje dank al pli taŭga ekspozicioloko dum semajno vizitis ĝin 492 personoj. Inter ili estis eĉ grupo de polaj turistoj, inkluzive esperantiston. Dek paneloj rilatis al esperantistaj amikiĝoj, dek kvar al la vivo de Zamenhof kaj Esperanto. Ĉi lastajn panelojn en la originalo pretigitajn de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj en la versio Esperanta pola oni adaptis al la versio Esperanta japana. Ankaŭ Novaĵoj Tamtamas referencas al la Universala Kongreso, sed ĉifoje la Lisbona. Nome iu el la aprilaj klubaj renkontoj de Hamaronda Vespero kun pli ol 20 partoprenantoj estis dediĉita al Portugalio, la lando de la nunjara Universala Kongreso. Akio Hideo parolis japane kun bildoj en Esperanto pri la portugala historio. Namba Fumiharu, fervoja amanto, informis pri portugala fervojo, transnacia portugala franca traino, la Lisbonaj metroj tramoj. Miyazaki Hideko gvidis etan kurson pri la portugala lingvo, ĝi alfabeto, personaj pronomoj, ciferoj, salutoj kaj tiel plu, kaj fine pri la historio de la portugala Esperanto-movado, en kies historio estis ankaŭ malpermeso de Esperanto parolis dojĉeko. Sed en la konsidoj de la Yokohama Hamarondo ne mankas ankaŭ literaturo. Meze de junio la kunvenontoj dividos impresojn kaj kritikojn pri sia pasintjara eldonaĵo Gvidlibro pri Yokohamo kun eseoj hamalogiaj. Ne senkaŭze mi iom detale citas tiujn klubajn programojn, eble ili povos servi inspire al tiuj kluboj, kiuj perdas membrojn pro manko de interesaj renkontoj, monotonaj programeroj. La kvarpaĝa Novaĵoj Tamtamas ebligas tamen ankaŭ plezuran renkonton kun literaturo. La mallonga rakonto de Akutagawa Ryonosuke en la traduko de Aida Yayoi Sonjo koncernas sonĝmisterojn, interalie la spertatajn en ili kolorojn kaj aromojn. La redaktoroj Sibayama Zuinici kaj Noriko invitis do la legantojn dividi siajn spertojn pri sonĝoj koloraj, aromaj aŭ ne. Eble ni legos pri tio en la sekva numero de Novaĵoj Tamtamas. per la trarigardo della Esperanto gazetaro finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Dankante pro la atento, ni invitas vin, gesignoroj, por niaj venontsemajnaj programoj, kaj ni memorigas, ke bele kompensos nian redakcian laboron viaj komentaj mesaĝoj kaj donaca subteno de nia por esperantista, sed sen honoraria laboro, ĉe nia UEA konto /. Se niaj elsendoj plaĉas al vi, ne hezitu. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesignoroj.